blagoslov. Lijepo mjesto da smo zajedno. Vani je zima, pravi zimski dan, ovdje je toplo. Ali nadam se da ne samo ovako fizički, ali tako, nego i duhovno, da ćemo doći tu ugodnu, toplu, Božju atmosferu. Vrijeme je gripa, javio se brat Valter i jasno da su gripozni, pa da se pomolimo za njih, za oporavak. I da nas Bog sačuva također ove sezone, ali tako. Možemo pognu glave na početku. Naš dragi Bože, hvala ti za sve nas koji smo mogli doći danas tu. Gospode, i molimo te za brata Valtera, sestru Jasnu, da im ti daš brzi oporavak, Gospode, i da već sljedeći put, ako nam omogućuju da imamo službu, budu s nama. Dragi Gospode, molimo te da ovaj današnji skup bude koristan za naše duše, Gospode, da ti progovoriš nama, našim potrebama, da nas povedeš, da nas poučiš, Gospode, da budeš naš Bog, naš Gospod, Gospode, naš Spasitelj, i da mi budemo tvoje sluge koje ćemo poslušati tvoje vodstvo i prepustiti se tebi, Gospode. Molimo te da makneš sav ljudski element u stranu, Gospode, i sve naše ideje, misli, da nas povedeš u svoju riječ i da nam je ti otkriješ. Gospode, zato smo se skupili, ne da vidimo jedni druge, iako se volimo skupiti. Gospode, ne da čujemo što čovjek ima reći, nego da čujemo što si ti rekao za naše vrijeme kroz čovjeka, Gospode. Predajemo ti cijelu službu u sveto ime, ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
kao što smo pjevali o Božjoj riječi, ajde da otvorimo Božju riječ na dva mjesta u Novom Zavjetu. Jedan je sedmi pečat, Otkrivenje 8, i drugo je mjesto u Rimljanima 1.16. Otkrivenje 8.1, ti koji sad već dobro znamo, kaže pismo ovako: a kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Možemo pokrenuti u Rimljanima poslanicu, prvo poglavlje, 16. stih. Rimljanima 1.16. Pismo kaže ovako: jer ne stidim se Kristova evanđelja, da ono je snaga Božja za spasenje svakome tko vjeruje. Najprije Židovu, pa Grku. Možemo pomoći glavim. Dragi Bože, pozivamo te i predajemo ti se na ovoj službi, Gospode, da nas provedeš kroz svoju riječ, da nas tvoja riječ promijeni, Gospode. Pjevali smo da je tvoja riječ sveta, da je dana kroz glasnike i da nas mijenja, Gospode. Prosim smo da promijeniš naše živote, da nas približiš bliže, i tvoj prorok nam kaže da sa svake službe odlazimo drugačiji. Gospode, mi želimo otići kao bolji kršćani i bliži tebi. Gospode, predajemo ti se i molim te da nam pomogneš, da kažemo samo ono što je u ispravnom duhu i ispravno po tvojoj riječi. Amen. Možete sjesti. Ovo s čim ću otvoriti službu smo spomenuli prošli put, ali za nekakvih par minuta samo uvoda. Znači, tema nam je u zadnje vrijeme, već duže vrijeme, sedam pečata. I ono što želimo vidjeti i što smo vidjeli, da zapravo postoji obrazac u tih sedam pečata, da ih je Bog podijelio na četiri pečata u kojima opisuje ono što Sotona radi. I onda tri pečata u kojima je zapečačeno ili skriveno ono što Bog radi. Isto tako je i sa sedam crkvenih doba, gdje su prva četiri crkvena doba prepuštena Sotoni, koji je imao jedan period da pokuša uništiti crkvu, i krenuo je on tako sa jednim, drugim, trećim i četvrtim konjem, sa bijelim konjem, poslije sa crvenim, pa crnim i sivim. Znači ono što smo vidjeli, da je Sotona kroz četiri crkvena doba doveo crkvu gotovo do istrebljenja. Imali smo u četvrto crkveno doba 1000 godina mračnog perioda i vremena, gdje je crkva bila fizički uništavana i ubijana. I desilo se ono što je Isus rekao, da kad pšenično zrno, ako ne padne u zemlju i ne umre, da ostaje samo, ali ako padne i umre, da onda rodi velik rod. I ono što je palo i što je bilo uništavano, izgledalo da je umrlo kroz mračno doba, je bilo negdje zatrpano pod nekom zemljom i gotovo strunulo. Strunulo ne samo od fizičkog uništenja, nego od dogmi, crkvenih vjerovanja, denominacije, svega onoga u čemu je kršćanstvo završilo. Bog je iznašao način da u sljedeća tri crkvena doba obnovi, krenuši sa Luterom, odnosno opravdanjem, vesijem, posvećenjem, i onda u naše vrijeme sa krštenjem Duhom Svetim ili dolaskom Božim. I vidjeli smo da je u svim, ne samo u pečatima, da je ista stvar u sedam truba u Bibliji, da prve četiri trube govore o uništenju zemlje i voda, stabala i tako dalje, a onda zadnje tri trube su drugačije, govore o tri jao, odnosno tri porođajna bola, kroz kojeg Bog donosi svoje kraljestvo. I ono što prvo kaže, za sedmi pečat, kaže, i to je razlog što je bila tišina na nebu za vrijeme od pola sata, i sedam gromova je izgovorilo svoje glasove, Ivanu je bilo zabranjeno da zapiše to, dolazak Gospoda. Znači, sedmi pečat je dolazak Gospoda. Sedmi pečat je dolazak Gospoda. Mi znamo da krštenje Duhom Svetim je dolazak Gospoda u naš život. Tako? Mi smo vidjeli da kršćanski kod kreće s onim što mi nazivamo opravdanje, kad čovjek pokaje, krsti u vodi. I taj čovjek dobiva oproštenje od svojih grijeha, kao u petom pečatu dobiva bijele haljine. A ono što vidimo da čovjek u tom trenutku još uvijek nije nanovo rođen. Kao što oni ljudi pod oltarom su tražili osvetu. Znači, imali su bijele haljine, ali su tražili osvetu. Znači, Bog im je oprostio grijehe, ali priroda koja je bila u njima je ostala ista. U prošlom službi prorok to kaže, to je kao kad uzmete stablo i posjećate ga. Znači, još uvijek postoje isto korijenje unutra, iste želje, samo su negdje skrivene pod površinom. I u sljedećoj fazi Bog čupa to korijenje, te želje, te staru prirodu. I to je proces posvećenja. I mi čitamo u šestom pečatu gdje Bog pročišćava, posvećuje zemlju. I u sedmom pečatu je ono da onaj zadnji završni čin kad Bog je dovoljno pročistio čovjeka da se on može nastaniti u njemu. Znači, ne da je stablo samo posječeno, staro stablo, stari način života, nego je korijenje iščupano i čovjek onda postaje posuda u koju se Bog može nastraniti. Mi to nazivamo krštenjem Duhom Svetim, možemo to nazvati dolaskom Gospoda, a možemo nazvati sedmim pečatom. E sad, prvo kaže to u sedmom pečatu, kaže, siguran sam da ste primijetili stvari koje se događaju ovaj tjedan. Kraljevstvo Božje dolazi i postaje više iz negativa u pozitiv, kao što je bilo, od opravdanja ka posvećenju, ka krštenju Duhom Svetim i onda ovdje vi se približavate Bogu cijelo vrijeme. Znači, u ova tri koraka. I to je tajna sedam pečata. Tajna onoga što Bog radi. Tajna koja je tako jednostavna da prvo kaže da se nada da smo vidjeli što se događa ili šta on propovjeda cijeli taj tjedan, da se približavamo Bogu cijelo vrijeme kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. I sad, mi smo to usporedili zadnjih jedan ili dva ili tri puta u službama sa tri prostorije u kojem mi živimo. I još jedna ili minuta ili dvije, pa onda pa neću se ponavljati više, ali za kontekst onoga što pričamo i za one koji možda nisu čuli prethodnu službu, pa čisto da imaju malo uvoda. Znači, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim možemo opisati sa tri prostorije u kojoj mi živimo. U kući imamo samo tri prostorije, bez obzira koliko prostorija imamo. Tri su vrste prostorija, to je kuhinja, dnevni boravak i soba. I ono što prvo kaže, i Bog je živio u tri prostorije. Mi živimo u tri prostorije, tijelo, duh i duša. Tako znamo da krštenje Duhom Svetim se ne događa na tijelu, ne događa se na duhu, događa se u duši. Ono što smo vidjeli da je Bog živio u kući sa tri prostorije i kad je sagradio zemaljsku kuću, koja je bila preslika nebeske kuće, on je odredio da ta zemaljska kuća, što je bio hram ili šatar sastanka, prije toga ima tri prostorije. Jedna je bila to vanjsko predvorje, druga je bila svetinja i onda je bila svetinja nad svetinjom kao ona tajna prostorija u kojoj je prebivao Bog. I to je jako dobra slika našeg bića, tijela, duha i duše. To je jako dobra slika kako Bog radi sa nama, sa opravdanjem, posvećenjem i krštenjem Duhom Svetim. To je jako dobra slika pečata. Peti pečat, šesti pečat i sedmi. I sad, ono što prvo kaže, sad ovo nismo spominjali do sada, ali kaže, pogledajte svjetlo. Izvana u predvorima je bio nebeski svod koji je osvjetljavao sunčeva svjetlost. Kaže, ponekad je bilo oblačno, poneke dane uopće nije sjalo sunce, neke dane je bilo mračno, to je bilo u vanjskom predvorju. Znači, vanjsko predvorje je bilo potpuno ovisno o vremenskoj prognozi, da kažem, odnosno klimatskim uvjetima koji su vladali u to vrijeme. Znači, odnosno o nebeskom svodu, moglo je biti hladno kao danas, moglo je biti oblačno kao danas, nekad je bilo sunčano, nekad je bilo po noći je bio mrak, po danu je bilo svjetlo i tako dalje. I čovjek koji živi u vanjskom predvorju u potpunosti ovisi o vanjskim okolnostima. Znači, vi ako živite u vanjskom predvorju, vi ovisite o tome da li ste, je došla plaća ili nije došla plaća. Da li se neko naljutio, nije naljutio, da li, ne znam, svim okolnostima koji se događaju. Nekad vam je super, a nekad vam je užasno. Znači, nekad ste veliki vjernik, evo, došla povišica, ne znam, dobio sam bolji posao, vi vjerujete u Boga. Ali onda sutra, ne znam, ostanete bez posla, onda ne vjerujete u Boga. Nema Boga. Kakav je to Bog? Onda se ljutite na Boga ili ste razočarani. Kakav je to? Šta? Nisam ni ja kršćanin, pa vidi ove nekršćane kako žive, pa tako dalje. I onda se razbolite, pa onda, Bože, pa di si? Onda vam je dobro, Bog vas i ozdravi, nešto, onda ste sretni. O, hvala Bogu, Bog je dobar, Bog je milosti, veličanstvo. Znači, tako žive ljudi koji žive u vanjskom predvorju. Znate ih, jer smo i mi tako nekad živjeli. Tako. Znači, jednostavno, o tome kakvi su vanjske okolnosti, tako je naše raspoloženje i tako je naš život. I sad ljudi se nekad čude zašto tolike oscilacije u njihovom životu, zato što žive u vanjskom predvorju. Ali kaže, znači, sljedeće predvorje, odnosno sljedeća prostorija, u njoj je bila lampa Božja, gdje se nalaze opravdani i to je, i nju je palila ljudska ruka. I živjeli ste pod umjetnim svjetlom. Nekad je to svjetlo se ugasilo, nekad se lampa začađila, zacrnila. Kaže, ili tako dalje. Znači, živjeli ste u nečem, ali ipak je to svjetlo stalnije. I onda ljudi koji naprave sljedeći korak, predaju se Bogu, žive, ulaze u nešto, u prostor gdje je svjećnjak. Svjećnjak predstavlja crkvu, tako, znamo iz Otkrivenja. I oni postaju crkveni članovi. Oni postanu članovi neke zajednice. I oni žive u nečemu što je puno stabilnije. Znači, ipak nije potpuno stabilno, ali puno stabilnije. Nađete čovjeka koji dolazi redovito na službu i čovjeka koji ne dolazi redovito na službu. Čovjek koji dolazi redovito na službu, taj čovjek živi stabilnim kršćanskim životom. Svaku nedjelju neko upali lampu, obriše svjetlo, tako malo te ohrabe. Ti živiš u jednoj atmosferi koja nije toliko podložena vanjskom utjecaju. Znači, zašto je dobro ići u crkvu? Zato što je bolje živjeti u svetinji nego u vanjskom predvorju. Da li pomaže to? Pomaže. Da li bolje vidimo? Vidimo. Da li tamo ima mrak i noć, ovdje cijelo vrijeme možete imati svjetlo. To svjetlo se može malo začaljiti, pa ćemo ga se posvađati nešto na službi, ne znam, hoćemo staviti ovu pjesmu ili nećemo, pa ćemo se onda sljedeću nedjelju pomiriti. Tako da nešto će, ali to je svjetlo puno stabilnije, tako? Ali prvo kaže, to je umjetno svjetlo. I to je svjetlo koje pali ljudska ruka. Znači, i to je zaista činjenica. Znači, imate čovjeka koji propovjeda, imate ljudsku ruku, imate vjernike, imate umjetno svjetlo, bolje nego ono vanjsko svjetlo, ali još uvijek niste završili svoj hod s Bogom. Kaže, ponekad se svjetlo ugasi, ponekad lampa se zacrni i tako dalje, ali onaj koji želi da se sakrije i ode u unutarnju sljedeće mjesto, tamo nema umjetnog svjetla. Nego tamo između lukova krila tih kerubina je nadprirodno svjetlo koje tamo lebdi, što je aureola Božja koja osvjetljava tu prostoriju. Znači, razlika između svetinje i svetinje na svetinjama je između umjetnog svjetla i nadprirodnog svjetla. Znači, ono što mi ne želimo ljude dovesti do crkve, nego želimo dovesti do Krista. Crkva je korak koji će ustabiliti vaš hod, ali onda ono što vi trebate napraviti je iz crkve napraviti korak dalje i otići u ono što se naziva svetinjem na svetinjem, u to nadprirodno svjetlo. I onda kršćanina imate čovjeka koji je u svetinji na svetinjem, koji ima stabilan hod s Bogom. Vidite ga da ima 100 problema, ali on jednako vjeruje. Čak i više vjeruje. Tako. Zašto? Zato što vidite da postoji nešto nadprirodno u njegovom životu, neka nadprirodna sidro, nadprirodno svjetlo, nešto što je vrlo stabilno i da on nije kao onaj čovjek koji se jučer ljuti na Boga jer mu je, ne znam, ostao bez posla, a onda ga preko sutra kad dobije bolji posao, onda zahvaljuje Boga. Nije kao onaj čovjek koji dođe u svetinju, u svetinju samo u crkvu i ovisi samo o crkvenoj atmosferi. Ako u crkvi sve štima, on je sretan, ali ako u crkvi su neki problemi, onda on malo sumnja. Nego je to čovjek koji je stabilan u nadprirodnom svjetlu gdje se nalazi ta Božja aureola koja osvjetljava cijelu prostoriju. I kaže, čovjek kad jednom uđe u šekajna, šekajna je hebrejska riječ za Božja prisutnost koja se nalazila u svetini na svetinjama. Kaže, u šekajna slavu, kaže, haleluja, toga pokreće ili pomiče u Božju prisutnost i maglovitost ovog svijeta i bilo koje umjetne organizacije ili bilo koje ljudske od čovjeka načinjene crkvenog vjerovanja je nestala i on živi u šekajna slavi sa svemogućem Bogom. Znači, i sad ono što vidite, ako hoćete, šta vam je crkva? Crkva je ono što prorok naziva Božjom lampom. Crkva je ono, crkva vam može dati atmosferu svetinje. Ali on ne može dati atmosferu svetinje nad svetinjama. Atmosfera nad svetinje, nad svetinje. Crkva može biti svjećnjak, može biti lampa, može biti ona međuprostorija između vanjskog predvorja i svetinje nad svetinjama, ali ono što svako od nas treba napraviti je samo ući u svetinju nad svetinjama. U svetinju se ulazilo grupno, svećenici. Mi smo kraljevsko svećanstvo, tako. Ali u svetinju nad svetinjama se ulazilo individualno, samo jedan veliki svećenik. Taj veo je na Golgoti poderan i omogućen je ulazak nama, ali individualno. Ne postoji grupni odlazak u svetinju na svetinjama. Nikad ni jedna grupa nije organizirana da ide u svetinju na svetinjama. Uvijek je išao jedan čovjek. Tako da ne postoji grupni odlazak u grupno krštenje Duhom Svetim. Postoji pojedinačno krštenje Duhom Svetim. I ono što nam zajednica može pomoći da nas dovede do svetinje, a ono što je naš posao, da mi napravimo korak dalje i odemo pojedinačno u svetinju na svetinjama, da zamijenimo ovo umjetno svjetlo, ovu lampu Božju, koja je dobra, koja je crkva, ovo što svjetlo koje pali ljudska ruka, sa nadprirodnim svjetlom. I sad vidite, kad je Mojsije sreo to nadprirodno svjetlo, pismo opisuje ovako, to u Izlasku 3.2, anđel mu se Jahvin ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda, grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. To vam je opis svjetla u svetinji na svetinji. Gori, a ne izgara. Za razliku od svetinje gdje gori i izgara. Vi stalno morate doljevati ulja, vi stalno morate čistiti tu lampu. Ali ova vatra, nadprirodna vatra ili ta šekajna slava Božja je opisana kao grm koji gori ili vatra koja gori plamen, ali ne izgara. I zato kršćanin u svetinji na svetinjama njegova vatra ne izgara. On ne ovisi o tome, o vanjskim okolnostima i bez obzira na okolnosti on živi u svjetlu koje gori, a ne izgara, koje je trajno, koje nije propadljivo. I sad ono što je zanimljivo, prvo kaže, taj namještaj unutar velja je bio drugačiji od namještaja koji je bio izvana, u predvorju. Vani nalazimo lavor, gdje su prali životinje, i ono što znate, vani se nalazio žrtvenik i lavor. Kaže, unutra je bio 7 zlatnih svjećnjaka koji su predstavljali lampu, koji su davali svjetlo, i također znamo da je unutra bio stol sa kruhovima. A u sljedećem predvorju je sljedeća prostorija je bila svetinja na svetinjama i kaže kako bi njegovi propovjednici trebali otići ovdje, kako bi se oni trebali pripremiti da uđu unutra, unutar ovog predvorja u svetinji na svetinjama bilo je jedan komad namještaja koji se zvao sjedište milosti ili prijestolje milosti. I savez je bio u kovčegu i bio je kovčeg koji je imao 2 kerubina. znam da to znate, ali jeste ikad razmišljali da u kuhinji, dnevnom boravku i sobi imamo otprilike isti namještaj. Znači, u vanjskom predvolju smo imali lavor i žrtvenik. Vi ćete u kuhinji naći da imate lavor, odnosno sudoper, i naći ćete peć. Ako odete u dnevni boravak, imat ćete neki stolić, ali tako sa nekakvim kruhovima, odnosno danas većinom kolačima. A ako odete u sobu, ovdje kaže da je u sobi bio jedna komad namještaja koji je bio ploča, na kojem vi nalazite dvoje, ali kad čitamo, kaže napravite dva kerubina, ali ih sali iz jednog komada. Dvoje koji su jedno na nekakvoj ploči. I vi u sobi nalazite ploču, jer mi to zovemo krevet, i dvoje koji su jedno. Znači, ono što mi vidimo u ovom Božjem, mi nalazimo da otprilike tako i mi živimo, možda nismo svjesni. I ono što vidimo da je u svetinji nad svetinjama bilo nešto što se naziva kovčeg saveza. Znači, u nijednoj prostoriji prije toga nije bilo saveza. Nije bilo, znači, vani čovjek i Bog nisu imali savez. Bili su, čovjek je došao kao Bogu, kao griješnik, da mu Bog oprosti grijeh. Unutra je čovjek došao kao Bogu, kao prijatelj, kao neki Božji suradnik, ali tako, ali u svetinji, na svetinjama postoje savez između čovjeka i Boga. Isto tako vi, kogod vam dođe u kuhinju, on nije u nikakvom savezu s vama. Ko sjedne u dnevni boravak, vam je prijatelj, ali tu nema nikakvog saveza. Ali onaj ko, ili osoba koja je s vama u sobi, tamo postoji savez. Mi taj savez nazivamo bračni zavjet, ali tako, ili bračni savez. I u svetinja svetinjama mi nalazimo da postoji isto takav savez između čovjeka i Boga, i ono što nas pismo uči da je to savez, bračni savez, bračni zavjet. Zato kovčeg saveza. Znači, savez nalazimo samo u ovoj zadnjoj prostoriji, odnosno u svetinji na svetinjama. I sad idemo vidjeti što još ima u svetinji na svetinjama od namještaja, od stvari, pa će vam biti i ova usporedba još jasnija. Znači, ono što smo mi vidjeli da, i što prvo kaže da je sedmi pečat dolazak Boga, da je to Kristov dolazak, da je to tišina na nebu, da je to vrijeme kad se oglasilo sedam gromova. Znači, on povezuje otkrivenje 8 i otkrivenje 10. Kao jedan isti opis sedmog pečata. I u sedmom pečatu mi nalazimo čovjeka, odnosno u ovom slučaju u otkrivenju 10, nalazimo čovjeka koji dolazi k Bogu i u ovom slučaju Ivan uzima otvorenu knjižicu koju jede. I jedenje u Bibliji od postanka nadalje najčešće ima konotaciju istu, a ima konotaciju jedinstva. I Ivan je pojao tu knjigu i bila mu je slatka u ustima i završila je u njegovom trbuhu. I u postanku mi znamo da je preljub se desio na način da je Eva pojela nešto što je bilo slatko u ustima i da je završilo u utrobu. I da je ono što se desilo u postanku ispravljeno u otkrivenju 10. Znači, ono što se desilo u otkrivenju 10 je ono što se trebalo desiti u postanku, da Eva zatrudni s Božjom riječi da rodi dijete Božje, a ne da zatrudi sa Sotoninom laži i da rodi Sotoninog sina. I ovdje mi nalazimo da Ivan uzeo knjižicu iz ruke anđela i da je progutao, da mu je bila slatka u ustima, da mu je zagorčala utrobu. Znači, nalazimo Ivana koji je zatrudnio sa tom knjižicom, odnosno nalazimo da je sedmi pečat, zapravo vidjet ćete sad kad malo prođemo kroz citate iz poruke, sedmi pečat je zapravo ulazak u svetinju na svetinjama, odnosno ulazak u Božju sobu, odnosno jedinstvo s Kristom, odnosno trudnoća sa riječi. I ako pogledate, da se vratimo u svetinju na svetinjama, i u svetinji na svetinji se jelo. Kaže, primijetite, mana je bila tip Duha Svetog, Bog je osigurao manu za cijeli put. I oni su je pokupili i napravili kruh od njega. Ali kruh je trajao samo neko vrijeme. Kaže, ali kad je to bilo u svetinji nad svetinjama, onda to nije propalo, ostalo je dobro cijelo vrijeme. Zapravo ono što smo ovdje čitali, da je ostalo dobro cijelo vrijeme, zato kao što je ono svjetlo kaže da Božji plamen, Božja vatra koju je Mojsije vidio, gori, ali ne izgara. Tako i mana koja je bila u svetinjama je tamo trajala, nije se kvarila. Kaže, primijetite, mnogi ljudi danas tvrde da su kršteni Duhom Svetim, ili da imaju krštenje Duhom Svetim, ili kojeg imaju, kaže, ali stvar je pozicije gdje vi sebe držite. Čovjek koji je ovdje vani opravdan, on uđe i vjeruje Bogu. I samo Duh Sveti može dovesti taj osjećaj osude na čovjeka, na bilo kojeg čovjeka. Opravdanje je djelo Duha Svetog. Ali ovisi o tome gdje vi jedete i odakle vi nabavljate svoju hranu, odnosno odakle se snabdijevate. Znači, mana je bila vani i mana je bila unutra. Mana koja je bila vani je bila ista mana koja je bila unutra. Istu riječ, istu propovijed čita čovjek koji je vani i čovjek koji je unutra. Čovjek koji je vani, kad pročita tu propovijed, ona njemu traje... Znači, kad čovjek koji je vani pročita propovijed i ta propovijed mu traje do prve sljedeće loše vremenske prognoze. Do prve sljedeće loše okolnosti u životu. I onda kad se desi taj neki problem u njegovom životu i ništa, on počinje sumnja. Danas je Abraham prorok, sutra je ne znam. Jer mu ne idu stvari u životu. I onda se stvari poprave, onda je on opet u redu sa Bogom. Znači, jede istu poruku, čita istu Bibliju, moli se istom Bogu, ali stvar je u kojoj prostoriji se on nalazi. I kaže ovdje u svetinji na svetinjama, ono to je trajalo. Nije se kvarilo. Kaže, pogledajte ljudi danas, čak oni koji su regenerirani ljudi mnogo puta, odu kod Boga i vole Boga i oni slave Boga i oni odu na službe i uživaju na službi, ali kad odu sa službe, sljedećeg jutra, oni su tanki kao što su bili te večeri kad su prvi put otišli. Tu večer prije kad su otišli. Mnogi ljudi dožive božansko iscjeljenje, dođu i gledaju Duha Svetog kako se pokrene i čine znamenja i čudesa. I oni sjede i dive se tome. I jedu te dobe Božje stvari, ali sljedećeg jutra u prisutnosti nekog službenika ili nečega, oni poreknu da to čak i postoji. Oni se boje svjedočiti o tome. Zato, to je zbog toga, kaže, gdje oni žive, to je gdje oni jedu tu manu. Znači, čovjek dođe na službu, uživa na službi, može doživjeti, čak kaže prorok, i božansko iscjeljenje, vidi znake i čudesa, sjedi i divi im se, jede dobru Božju hranu. I onda ode sutra na posao i onda neki službenik na poslu, ili nešto, šef, ili neki čovjek, ili neki prijatelj iz svijeta, i oni poreknu da to čak postoji i boje se svjedočiti o tome. Razlog je u čemu? Razlog je gdje jedu svoju manu, odnosno gdje žive, u kojoj prostoriji. Jedan jako dobar primjer toga je Petar. Petar prije pedesetnice je bio, sigurno nije bio svetinji na svetinjama. I Petar prije pedesetnice je porekao, kad ga je malo došla nezgodna situacija, da je uopće vjernik, da uopće zna Isusa, da uopće vjeruje poruku. Znači, zato što nije bio svetinji na svetinja. Petar na pedesetnici, što je bilo vrijeme krštenja Duhom Svetim, što je bio sedmi pečat, što je bio svetinja na svetinjama. Petar, nakon što je ušao u tu svetinju na svetinjama, nakon što je dobio Duha Svetoga, nakon što je doživio svoj sedmi pečat, desila se jedna promjena, a to je da se on više nije sramio da svjedoči o tome. I sad ćemo vidjeti i proćemo da ćete vidjeti jedan od najboljih znakova u kojoj ste prostoriji, je o tome koliko se sramite toga. Znači, jedan, ne možemo reći da je to jedini dokaz Duha Svetoga, što nije, naravno da nije, ali dobar pokazatelj ili dobar indikator toga Jeste li bili u svetinji na svetinjama ili ne, je o tome koliko se sramite i koliko vam je neugodno svjedočiti. Kaže, i sad ćete vidjeti da je to po poruci, i proćemo kroz citate koje prorok kaže. Primijetite, kaže, da mnogo puta na kampu blagoslovi, kaže, isteknu, vi jedete manu, ispravnu manu, ali niste posvetili svoj život još i otišli do mjesta poput Arona iza u svetinju na svetinjama, kad nema ničega više, vi ne čujete svijet više. Znači, u svetinju na svetinjama vi ne čujete svijet više. Nije vas briga što svijet misli. Nije vas briga što obitelj misli. Nije vas briga što prijatelji misli. Znači, Petar, prije pedesetnica, njega je jako brinulo šta druge misle, šta židovi misle, šta misli ona sluškinja u dvoru, odnosno u kući velikog svećenika, je bilo toliko važno. Petar, nakon pedesetnice, njemu nije bilo bitno što nitko misle. Vidjet ćete sada da efekt toga ulaska u svetinju na svetinjama je da vam je svijet zatvoren za vas. Da vas nije briga šta svijet misli, da ne čujete svijet. I sad ajde da pogledamo neke stvari. U propovjedi Božji je prihvaćen put za pristup k zajedništvu, 60. godine prvo kaže, zajedništvo potpuno može samo doći kroz odnos. I to je jedini način da imate kompletno zajedništvo sa svojom ženom, kao ženom. Kaže, ono još uvijek nije postalo potpuno zajedništvo dok ne uđete u odnos, a to je u sobi, to je gdje novi život počinje. I tako je sa crkvom danas. Znači, kaže, novi život, na novorođenje, možemo reći, se događa ulaskom u sobu, odnosno ono što prorok naziva potpunim zajedništvom, odnosno to mi možemo nazvati sedmim pečatom. Ivan je u sedmom pečatu zatrudnio. Uživao je dok je se hranio i završilo mu je u utrobi. I u utrobi mu je bilo gorko. I ono što mi vidimo, kaže prorok, potpuno zajedništvo vi možete imati sa vašom ženom, i to kad uđete u odnos, odnosno kad uđete u sobu, to je gdje počinje novi život i naravno on ne priča o prirodnim stvarima, on priča o crkvi. Kaže, tu je crkva danas. Vi kažete, to je grubo propovjedniku, kaže, ali to je svejedno istina. Kaže, kad bi ova mala nevjesta došla i sjela na njegovo krilo i da je ona toliko sramežljiva da ona ne želi otići u sobu, da ona ne želi otići u potpuno zajedništvo i u odnos sa svojim mužom, nikad neće nastati novi život. Znači, ista stvar je duhovna. Ako se mi sramimo svjedočiti, ako se mi sramimo otići u sobu, ako se mi sramimo otići zatvoriti da nas nije više briga što svijet misli, tako žena koja ode u sobu, nju više nije briga što svijet misli. Ona je odlučila se, izabrala se za tog čovjeka, da on je njezin izbor. I ako ćete danas iskreno, ta žena će se poslikati, staviti na Instagram milion slika svaki dan, jer je ona zaljubljena u njega. Ako smo mi se zaljubili u Krista, a mi na Instagramu nemamo ni jedan citat iz Biblije, ni jedan citat iz poruke. Znači, to je samo paralela duhovnog i prirodnog. Ako se mi sramimo, što će ljudi na poslu naši reći? Jer evo, nama se Krist sviđa, ali ne želimo otići u sobu s njim. Ne želim postati jedno s njim. Sramim se toga, neugodno. I ako ćete iskreno, uvijek je nelagodno otići u sobu. Prvi put je nelagodno otići u sobu. A uvijek postoje dvoje ljudi se još ne znaju dobro. Ali kroz neko vrijeme ta nelagoda nestane, vrlo brzo. I ista stvar vam je duhovno. Prvi put vam je možda nelagodno svjedočiti. A joj, šta će on sad misliti? Pa drugi put, treći, četvrti, peti, deseti put, vi više nemate nelagodu. Prvi citat koji ste stavili na face o tome da ste vi vjernik i da vjerujete da je Brother Branham prorok, vjerojatno ste svakih 5 minuta provjeravali da vam neko lajko. Deseti put više niste gledali. O tako. vi ste se pomirili s time da vas nije briga što svijet misli, vi ste vjernik Bogu. Znači, ono što to pokazuje i ono što prvo kaže, da, i vidjet ćete ovdje, osjećaj srama je normalan. Na prvu. Ali ako mi se budemo vječno sramili, mi nikad nećemo ući u sobu. I nikad se neće desiti novi život. Nije čudno da se Petar ustručavao židova. Ali problem bi bio da se Petar cijeli život ustručavao židova. Da je Petru cijeli život bilo važno što će židovi misliti o njemu. To bi značilo da Petar nikad nije bio na pedesetnici, odnosno da Petar nikad nije bio u sobi, odnosno da Petar nikad nije bio u svetinji na svetinji. Znači, i ono što jednom mi moramo, kao kaže ovdje, mala nevjesta koja će doći i sjesti na njegovo krilo, i ona je previše sramježljiva, ne želi otići u sobu i ne želi otići u potpuno zajedništvo i odnos sa svojim mužem, neće nikada nastati novi život. Neće nikada nastati novi život, na novo rođenje, novi život u nama. Mi se nećemo nikad na novo roditi ako se budemo sramili. Moramo jednom pobijediti taj sram. Ulaskom u svetinju nad svetinjama, ulaskom u sobu, taj sram će nestati. Kaže, to je onako kako je to danas, kaže. Mi tvrdimo da smo nevjesta Kristova, mi tvrdimo da smo nevjesta, ali ako smo mi nevjesta, mi bi trebali rađati djecu. Mi se ne sramimo evanđelja. Znači, ako smo, kažemo, imamo Svetog Duha, drugim riječima kažemo, bili smo u svetini na svetinima, bili smo u sobi. To znači da moramo rađati djecu, i drugim riječima, to znači da se ne sramimo evanđelja. Znači, kaže, ako smo nevjesta, trebali bi rađati djecu, mi se ne sramimo evanđelja. Kad sam prvi put došao među pentekostalce i kad sam ih čuo, bila je jedna stvar koju sam primijetio. Oni se nisu sramili onoga o čemu su pričali. Zašto to zove se doba krštenja Duhom Svetim? Znači, imamo Luterovo vrijeme gdje su svi sramežljivi. Imamo Wesleyovo vrijeme gdje su onako uštirkani. A onda je došao izljevanje duhom, rezultat toga je bilo da se nisu sramili. I kaže, prorok, ono što sam ja primijetio kod pedesetnice, u ovom slučaju kod pentekostalaca, je da se nisu sramili. Ako vi pogledate pedesetnicu, ono što ćete primijetiti, da su se ljudi prestali sramiti. Ako pogledate ljude koji imaju duha svetoga, primijetit ćete da se ne srame evanđelja. Znači, primijetit ćete da su pobjedili taj sram odlaska u sobu, tu nelagodu. Odnosno, da ih sluši u sobu, pa neka svijet misli što god hoće. Znači, da sam ja izabrao Krista i on je izabrao mene i boli me briga što drugi misli. Boli me briga što mama misli, boli me briga što tata misli, boli me briga što prijatelj misli, boli me briga što društvo misli, ona je moj ili on je moj izbor, ja sam s njim ušao u sobu, ja se ne sramim. Ja sam pobjedio sram. I zato je naslov ove propovjedi sedmi pečat i ne sramim se evanđelja. Znači, to je ista stvar. Ne sramiti evanđelja znači da smo bili na pedesetnici, znači da smo bili u svetini na svetinjama, znači da smo doživjeli krštenje Duhom Svetim, znači da smo doživjeli dolazak Gospoda, znači da smo doživjeli svoj sedmi pečat. Rezultat, ne sramim se evanđelja. Danas je najlakše ne sramiti se evanđelja, lakše nego ikad. Jednostavno imate na Facebooku, stavite svako dan dva citata iz poruke, i to one koji su najteže, ne Bog je dobar, nego stavite o ženskom odjevanju, stavite o denominacijama, stavite o krštenju Isusa Krista, stavite o jednom Bogu, stavite o prvom grijehu. E onda stvarno da ljudi vide da ste čudak i vi ste pobjedili sram. I dobar je osjećaj. Znači, ja znam kad sam ja prvi put pobjedio svoj sram, dobar je osjećaj. Došao sam na posao i smješka se. Jedan kaže, crkva te zela. Kao, malo si. Dobro. I dobar je osjećaj. I kad to znači da je, i dobar je osjećaj ući u svetinju na svetinju. Mana ima dobar okus. Ne propada. Dobar je osjećaj ući u sobu. Zašto? I ne sramiš se toga. Petar, sramež je, ustrašen. Ne znam koliko puta je provjerio da li je zaključao sobu. Je li tako? Par dana prije 50-nice. Nakon 50-nice ključ mu više nije treba. I da ga pitaš, Petar, jer je dobar osjećaj nesramica. Je. Znači, ne stidim se evanđelja što Pavao kaže. Kaže, tako je danas. Tvrdimo da smo nevjesta Kristova, tvrdimo da smo nevjesta. I ako smo nevjesta, onda rađamo djecu, ne sramimo se evanđelja. I prvi put kad sam došao među pentekostalne ljude, čuo sam ih. Jedna stvar koju sam primijetio, oni se nisu sramili onoga o čemu su pričali. Trčali su gore dole među redovima, klupama u crkvi. Imali su silu koju ja nisam vidio nikad prije. Zato što su ušli u odnos sa Bogom. Zato što su nanovo rođeni. Zato što su bili sinovi i kćeri Božje. Zato što su stajali, oni bi stajali na ulici i vikali haleluja, slava Bogu. Hodali gore dole po ulicama, svuda vikali, slavili Boga i nisu se sramili. Ali danas ljudi i žene su se udaljili od toga. Pavao kaže, jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja za spasenje svakome ko vjeruje. Znači, kaže, pentekostalce, što je bilo vrijeme izljevanja duha, rezultat je bio, nisu se sramili. Trčali su među redovima, ušli su u odnos sa Bogom, bili su nanovo rođeni, bili su sinovi i kćeri Božje, stajali su i vikali haleluja, slava Bogu. Išli po ulici, kliktali, slavili Boga i nisu se sramili. I danas, iskreno, ja mislim da se srame više braća nego sestre. Zato što sestre odjevanjem viču. Sestra kad prođe odjevena ispravno, ona radi ovo, idu po ulici, viču i slave Boga. To strši u današnjem svijetu. Prođite korzom u 7. mjesecu i vidite jednu vjernicu i sve ostale. I ta sestra ide ulicom i viče slava Bogu. I kliče, i ne srami se evanđelja. I mi danas imamo sestre koje se manje srame evanđelja nego mi. Mi muški se možemo onako obući, ne moraš nikome reći, možeš biti simpatičan, ne moraš nikome. Možeš, teže ljudi, muškarci probiju ovaj led. I danas ako ćete vidjeti, ko dijeli letke? Sestre. Ko na internetu piše priča da su vjernici? Sestre. A braća, malo politike, malo ovoga, malo onoga, svemu malo. Malo o tehnici, malo o autima, malo, ne znam, o motorima, gumama, cilindrima ili čemu. Malo o politike, ovo ono, ali sestre se ne srame. I to je dobro da se ne srame, zato što to pokazuje da su bili u svetinji na svetinju. A vrijeme je da svi uđemo u svetinji na svetinjama. I kad izađemo iz svetinje na svetinjama, vidjet će se tako što se nećemo sramiti. U propovjedi Božji osiguran pristup ka božanskom zajedništvu. Kaže, i onda kad vi odete u sobu, onda vi dođete u zajedništvo i u odnos. Vi dođete u odnos i vi imate potpuno zajedništvo, zato što ne možete imati potpuno zajedništvo prije nego što uđete u odnos, svatko to zna. I tako je sa crkvom danas. Kaže, imamo previše ljudi, koji se srame ući u potpuni odnos s Bogom, u novi život i na novo rođenje. Znači, sram je rezultat, sram je razlog što oni ne uđu u potpuni odnos s Bogom, u novi život i novo rođenje. Za novo rođenje, jedna od najvećih prepreka vam je vaš sram. Za ulazak u sobu. Je najveća prepreka. Sram. Neugodno je. Otako. Niko ne voli se potpuno razgoliti. Neugodno. Prvi put. I tako je s Bogom. Kad hoćete ući, moram se potpuno predati Bogu. Moram spaliti mostove za sebe. Ako ja na Facebooku stavim sljedećih tjedan dana, da ja vjerujem da je Brad Branham prorok i da su sve denominacije krive, da vjerujem da se žene moraju odjevati ispravno, da vjerujem da je prvi grijeh bio preljuba, ja nemam povratka nazad. Svi koji to vide, bye bye. Znači, ona kad, tako i ja kad, žena kad uđe u sobu, nema više povratka nazad. Ne može za 5 dana reći, 5 puta sam bila u sobi, ali nisam, neću. Bila je. Stjeli, obilježilo je njezin život. Tako, od tad nadalje ona je žena tog, ili žena koja je bila u sobi tog muškarca. Tako i mi kad uđemo u Kristovu sobu, mi smo tad nadalje oni koji su bili u njegovoj sobi. Mi smo tad nadalje brahamisti, od tad nadalje smo kult, od tad nadalje smo čuknuti, od tad nadalje promoviramo, ne znam, da žena treba biti podložna, da muškarac bi trebao biti glava kuće, da znači sve što je danas ne moderno, tako. I sram je razlog da ne uđemo u sobu. I najčešće je sram razlog što ljudi nisu na novo rođeni. Jer se previše srame. Jer im je previše stalo do toga što selo misli. By the way, selo baš boli briga. Tako. Mislim, koga briga što selo misli? Znači, koja je korist od toga da se ja brinem što moje selo u Dalmaciji misli? Tako. Ja sam bio tamo, ulazim u trgovinu i čovjek kaže, vidio sam te na YouTube. Super. A ja sam mogao ne ući u svetinju na svetinjama, iz toga da taj čovjek, kojeg ću vidjeti možda još dva puta u životu, bi imao ne mislio o meni ono što on misli. Koga briga što on misli? Znači, da li je više stalo što moje selo Dalmaciji misli o meni, ili kolege na poslu, ili da uđem u jedinstvo sa Kristom? Mnogi ljudi nisu na novo rođeni zato što se srame. Zato što im je neugodno. Zato šta će selo misliti. Šta će moja susjeda na Drenovi misliti. Znači, mnoge žene nisu prihvatile poruku zato šta će selo misliti ako sam ja u kuhinji. U suknji cijelo vrijeme, odnosno. Opako. Šta ima veze što selo misli? Znači, najveća, po meni, najveća prepreka za ulazak u sobu, najveća prepreka za ulazak u potpuno zajedništvo i odnos s Bogom, u novi život, na novo rođenje, je da se sramimo. Tako je sa crkvom danas. Imamo previše ljudi među njima koji se srame da uđu u potpuno zajedništvo s Bogom, u novi život i novo rođenje. Ako su oni nevjesta Kristova, oni bi trebali ući u odnos i onda se neće sramiti, odnosno kaže, onda će sva sram i sva polučenost i sve otići od nas. Znači, prvo kaže, kad uđemo u potpuno zajedništvo, u novi život, u nanovo rođenje, kao nevjesta Kristova uđemo u odnos, onda sav sram i sva polučenost nestane. To je jedan od najboljih indikatora, jesmo li bili u svetinju, svetinjama ili nismo. Da li se sramimo ili ne? Da li smo pobjedili sram? Da li smo pobjedili neki svoj ponos? Da li smo pobjedili što selo misli? Kaže, da li smo pobjedili što će, ne znam, rodbina misliti, što će roditelj misliti, što će prijatelj misliti. Svi oni i tako će misliti loše. Ali ovaj put neka misle što god hoće, makar s pravom ima, oni, znači ja sam makar siguran da sam ja u redu, a oni misle loše, nego da sam ja loš i u lošem duhovnom stanju i oni misle loše. Ljudi će općenito misliti loše. Rijetko kad će tu i tamo netko nešto pohvaliti. Tako. Ali zašto da mi ovisimo o tome što ljudi misle? Kaže, onda će sav sram i ta poučenost i sve otići od nas. Ako mi uđemo u potpuno zajedništvo i budemo nanovo rođeni, nije me briga, kaže predsjednik Sjedinjenih Država, može stajati na ulici i vi ćete povikati haleluja, slava Bogu, haleluja. Nije vas briga zato što ste ušli u odnos, vi ste nanovo rođeni, vi ste novo dijete. Šta je nanovo rođenje? Šta je nanovo dijete? Šta je ulazak u zajedništvo? Šta je sedmi pečat? Šta je svetinja nad svetinjama. Ulazak u sobu. Može predsjednik države stajati ovdje, mi bi pjevali pjesme potpuno iste. Čak bi se malo potrudili da iz srca pjevamo, da ga možda nešto dotakne. Još više, ali tako. Može gradonačelnik tu sjediti, nama nema veze. Znači, ono što vi vidite na pedesetnici, nešto je sramo. Pedesetnica je dolazak Gospoda. Pedesetnica je svetinja na svetinjama. Spustila se Božja prisutnost, kao što se spuštala u svetinju na svetinjama u obliku ognjenog stupa. Spustila se i na pedesetnici u obliku ognjenog stupa, tako da svetinja na svetinjama i pedesetnica su ista stvar. Mjesto gdje se spustila Božja prisutnost u obliku ognjenog stupa. Rezultat je bio da su ljudi prestali se sramiti. I kaže, prvi put kad su oni došli preko i primili Duha Svetog i Božja sila se počela spuštati na njih, oni su izgubili svu svoju sramežljivost i svu svoju stidljivost, trčali su ulicama i plesali u duhu i provodili se. Kaže, oni su išli okolo kao da su pijani ljudi. I sad vam stih iz Biblije kaže u Marku 8, doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešnom naraštaju, njega će se stidjeti sin čovječi kada dođe u slavi oca svoga zajedno sa svetim anđelima. Znači, kaže, tko se stidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešnom naraštaju. Kome je više stalo što misli griješnički i preljubnički naraštaj nego što misli Bog, kaže, Bog će se njega zastiditi. Znači, zašto da se štidimo ili zašto da nam je stalo što misli griješnički i preljubnički naraštaj? Što me briga što misle griješnički i preljubnički ljudi oko mene? Što me briga što misle griješnički, korumpirani, ovakvi i onakvi ljudi? Čak i ako su dobri ljudi, šta me briga šta misle dobri ljudi? A većina je griješnički i preljubnički naraštaj. Znači, s jedne strane, zašto nam je toliko stalo što selo misli? Griješničko i preljubničko selo. Znači, šta me misle, ajde sad da malo iskarikiram, moje pijano dalmatinsko selo, koje je do podne popilo već 10 pive. Šta me briga što oni misle? Šta me briga što misli moj kolega koji misli da je neka velika, važna, pametna ličnost. A svi smo malo blata. Šta ne misliš? Šta ima veze što misli moj bratić? Ili sestrična, ili ne znam ko. Šta misli moja tetka? Ili... Je li tako? Znači, kaže, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju, njega će se stidjeti sin čovječi kad dođe slavi oca svoga zajedno sa svetim anđelom. Sram je najveća prepreka za ulazak u sobu. I ulazak u sobu nas rješava sram. I dobar pokazatelj da smo bili u sobi je da se ne sramimo više. Prvi put kad ste stavljali letak u sandučić, ste mislili ko, možda će neko ući, gledali ste da nema nikoga u zgradi. Nakon 10. puta ste već mislili, ajde možda nekoga ima, pa da mu damo ruku. Pobjedili ste sram. Prvi put ste gledali koliko lajkova ima i da će komentari ili šta. Poslije ne brinete o tome. Tako. Poslije pobjedili ste sram. Bili ste u gornjoj sobi. Joj. Ja ne znam kad ću ja završiti ovo. Ja sam na 4. stranici, imam 9. Ok, šta da preskočim? Ajde, idem po redu pa koliko stignem. Ajde. Kaže ovako, znači, u Izaiji 28.10 kaže, je zapovjed po zapovjed, zapovjed po zapovjed, pravilo po pravilo i pravilo po pravilo, malo ovdje i malo ondje. Dakako, trepzavim usnama i tuđim jezikom govorit će se tom narodu i on im reče, evo počinka, dajte umornima da odpočine, evo odmora. Znači, govori o svetinji na svetinjama, govori o pedesetnici, govori o dolasku Gospoda, govori o onom o čemu mi pričamo, vremenu kad su ljudi izgubili sram. Kaže prorok u posvećenje zgrade Gospodu, 59. kaže, Izaija u 28. poglavlju je rekao, znači, zapovjed po zapovjed, redak po redak, malo amo i malo tamo, držite se čvrsto onoga što je dobro, jer ću mucavim usnama i drugim jezicima ja govoriti o ovom narodu i ovo je počinak. Gdje se događa počinak? U sobi, pravo kaže, u sobi počivamo, tako. To je ulazak u sobu, to je počinak, mjesto gdje govorimo nepoznatim jezicima. Kaže, i taj savršeni odmor, da se dođe iz zajednice, iz predvorja, do oltara, od oltara do Kristovog zagrljaja, i onda u krevet, večer, odnosno noć, tajno mjesto, mjesto počinka. Kaže, opravdanje, Martin Luther je to učio. Posvećenje, John Wesley je to učio. I onda krštenje Duhom Svetim, Pentekost je to učio. I Duhom Svetim ulazimo u taj vječni, vječiti počinak. I dok god ste vi u toj sobi, vi ste skriveni u svetinji nad svetinjama s Bogom. Znači, kaže, soba je svetinja nad svetinjama. Soba je ulazak u počinak. Soba je kad idemo iz predvolja do oltara, iz oltara u naruče Božje i onda krevet i večer i tajno mjesto i mjesto počivanja. Kaže, i sve dok ste vi u toj sobi, vi ste skriveni u svetinji nad svetinjama s Bogom. Vi ste u crkvi prvorođenih. Vi ste kršteni u tijelo. Što je krštenje u tijelo? Ulazak u sobu. Vi ste kršteni u tijelo Gospoda Isusa Krista. Vi ste slobodni od suda. Vi ste prošli kroz krv i onda kad vidim krv, mimoići ću vas. Znate, da prorok aludira na propoved znak. Šta je znak? Krštenje Duhom Svetim, tako. Kaže, Krist je uzeo sud i vi nećete otići na sud, nego ste prešli iz smrti u život. Kaže, tako ući u istinsko mjesto Božje, Božjeg prebivanja, je duhovno krštenje. Znači, kaže, duhovno krštenje je ući u istinsko mjesto Božjeg prebivanja. Krštenje Duhom Svetim je ulazak u mjesto u kojem Bog istinski prebiva, odnosno svetinja nad svetinjama. Znači, kaže, kako se to događa? Potpuni počinak. Prešli smo iz predvorja, oltara, od oltara do Kristovog zagrljaja ili krila, i onda u krevet, i onda večer, i onda tajno mjesto, mjesto počivanja. Ja i sada malo se zadržimo na 50-nici, pa možemo tu negdje i završiti. Kaže, Bog je rekao Mojsiju da uzme omer zlatni i da stavi unutra pun taj omer hmane u svetinju na svetinjama i tamo je to bilo čuvano za svaku generaciju koja će doći. I oni su mogli to dotaknuti i okusiti tu originalnu manu koja je bila padala. Kaže, predivan tip Duha Svetoga kad se on spustio na 50-nici. I ljudi su se veselili i bili sretni. Znači, kaže, svetinja na svetinja u kojem se nalazila mana, koju su ljudi mogli okusiti, je predivan tip 50-nice, gdje se spustio Duh Sveti, kojeg su ljudi mogli okusiti, i ljudi su veselili se i bili sretni. Znači, ovo što ja kažem da je 50-nica je svetinja na svetinjama, prorok to kaže. Kaže, mana u svetinji nad svetinjama je predivan dan tip spuštanja Duha Svetog na 50-nici. I sad, u propovjedi opet Božji osigurani pristup k božanskom zajedništvu. Kaže, samo on bi sam jednom na godinu mogao ući unutra, ali tako. Kaže, kad Isus umro na dan 50-nice, kada je Isus umro na dan pomirenja, on je razderao taj veo na dvoje i samo veliki svećenik, ne samo veliki svećenik, nego tko god hoće može doći bilo kada u Šekajna slavu Božju po krštenju Duhom Svetim u pravivo pentekostalno zajedništvo. Znači, ono što prorok ovdje kaže za uvodnu, u ovoj uvodnoj rečenici, do Kristove žrtve, na 50-nicu je mogao ući samo, u svetinju na svetinjama je mogao ući samo veliki svećenik. Ali Krist je došao da omogući pristup nama u svetinju na svetinjama, I sada, tko god želi, može ući u svetinju na svetinjama, po krštenju Duhom Svetim u pravo pentekostalno zajedništvo. Znači, pentekostalno zajedništvo, pentekost, pedesetnica, šekajna slava ili krštenje Duhom Svetim su ista stvar. Ulazak u šekajnu slavu, ulazak u svetinju na svetinjama, krštenje Duhom Svetim i pravo pentekostalno zajedništvo je ista stvar, nama omogućena danas, zato što je Krist razderao veo. Umjesto, kaže, znači, umjesto prisutnosti Bože, gdje nas Božja sila čisti od svake nepravednosti, mi postajemo novo stvorenje u Kristu Isusu, Duh Sveti se spušta na nas, i saslušajte šta, i sva poučenost i sramežljivost, kaže, i sva naša poučenost i sramežljivost odlazi jer mi ulazimo u zajedništvo s Bogom. Sad što je toliko citata ima. I prvo kaže da krštenje Duhom Svetim je mjesto ulaska u šekajna slavu, u pravi pentekost, u prisutnost Božju, postajemo novo stvorenje, Duh Sveti se spušta na nas i sva sram i povučenost nestaje. I ono što ja nikad nisam vidio da prvo u isti kontekst stavlja i na masu citata, možete to proučavati kroz poruku, novo rođenje, krštenje Duhom Svetim i nestanak poučenosti i sramežljivosti. I kaže, znači, taj sram i poučenost nestaje, mi postajemo i ulazimo u zajedništvo s Bogom. Nije li crkva nevjesta? Ne bi li mi trebali rađati djecu koja viču Aba Oče? Kaže, nije čudo što mi ne možemo proizvesti sebe više ako se maknemo od te šekajne slave i dođemo do točke da mi ne znamo tko nam je tata i ne znamo tko nam je mama. Maknemo se od krvi i postanemo pentekostalna unučad. Kaže, Bog nema unučad, on ima samo sinove. Znači, Bog uvijek ima samo sinove i kćeri, nikad nema unučade. Ne možemo naslijediti Duha Svetoga. Nego mi moramo sami ući u svetinu na svetinu. Kaže, koliko... Ali sada Bog nema unučad, svaki čovjek, svaka žena, svaka... dječak, svaka djevojčica mora imati iskustvo ulaska u svetinju nad svetinjama i bivanja na novorođena. Znači, ulazak u svetinju nad svetinjama je biti na novorođen i to je iskustvo koje moramo imati svako od nas. I što prvo kaže, znači, sva poučenost i sva sramežljivost nestane kad mi ulazimo u odnos sa Bogom. Gubitak srama ili pobjediti sram je najbolji indikator da smo bili u svetinji na svetinjama. Evo još jedan citat u propovjedi Paradoks. Kaže, bojali su se Židova kad su hodali sa Isusom. Zamislite, hodaju sa Isusom, a boje se Židova. Hodaju sa Isusom 3 godine, svaki dan. A više im je stalo do toga što će Židovi misliti, nego da uđu u svetinju na svetinju s njima. I mnogo puta je tako s kršćanima. Mi hodamo sa Isusom. Učenici su hodali 3 godine. Dakle, ljudi godinama hodaju sa Isusom. Ali ne mogu pobijediti taj sram od Židova. Ne mogu pobijediti taj sram od vanjskog svijeta. Previše se stide evanđelja, odnosno previše im je stalo do drugog mišljenja i taj sram ih sputava da uđu u svetinju nad svetinjama, odnosno da uđu u gornju sobu. Kaže, bojali su se Židova, a hodali su sa Isusom. Ali kad je Duh Sveti došao, više se nisu sramili, više se nisu bojali. Znači, Duh Sveti će napraviti jednu značajnu promjenu, da se ne bojimo Židova. Da se ne bojimo vanjskog svijeta, da nam nije stalo do mišljenja vanjskog svijeta. Znači, kao što nam nije stalo kad se zaljubimo nekoga i uđemo u sobu, baš me briga što drugi misle o tome. Da li je ona prava osoba za mene ili nije. Tako, ako je neko zaista zaljubljen, njem ga nije briga što drugi misle. Ako smo mi zaista zaljubljeni u Božju riječ, ona nije nas briga što drugi misle. Misli će loše. Mislit će svašta. Kaže pismo, ja o vama ako vas budu tapšali. Znači, neće nas tapšati. Ali nas nije briga, nama je, više nam je stalo da uđemo u sobu ili u svetinju, na svetinjama, u jedinstvo sa Kristom, nego što će svijet misliti. I kaže, oni su hodali sa Isusom, 3 godine su hodali, vjerovali su Isusu, vidjeli su čudesa, vidjeli su nadprirodne stvari, a i dalje su se sramili. Koliko je sram jaka stvar? Znači, da ti možeš vidjeti čudesa, možeš vidjeti Lazara kako uskršava iz groba, možeš vidjeti kruhove koje Isus umnožio, možeš ga vidjeti kako hoda po vodi. I onda dođe trenutak da je, kad ti se trebaš odlučiti, ti se sramiš. Nelagodno ti. Bojiš se. Povučeš se. I to je ono što samo pokazuje da još uvijek nismo skupili hrabrosti da odemo u svetinu na svetinu. Ali kaže, kad je Duh Sveti došao, oni se više nisu bojali. Oni su otišli na ulice i vikali su, kaže, i padali, ponašali se kao grupa pijanih ljudi. Kaže, to je bio paradoks. Duh Sveti je došao na njih. I žena i svi, kaže, nisu se sramili evanđelja Isusa Krista. Ako ćete da sad nađem citate. Kad je Mojsije ušao u svetinju nad svetinjama. Mojsije je bio u svetinji nad svetinjama prije nego što je uopće šator sastanka izgrađen. To je bilo mjesto. On je doživio mjesto gdje se Bog spustio. Spustio se ognjeni stup. I ognjeni stup kad se spustio, što je rekao Mojsiju? Izuj cipele jer stojiš na svetom tlu. Drugim riječima, izuj se, stojiš u svetini na svetinjama. Izuj se. Ovdje je Božja prisutnost u obliku ognjenog stupa, isto kao što je bila u svetini na svetinjama. I Mojsije, nakon toga, nešto se desilo. Kaže, glas je rekao, izuj cipele jer stojiš na svetom tlu. Jednog dana on je bio odbjegla kukavica. Ali sljedećeg dana on je bio radikal. Sljedećeg dana. Znači, Mojsije je bio odbjegla kukavica. Pobjegao je, imao je vojsku iza sebe. Bio je egipatski vojskovođa sa vojskom iza sebe. Ali kad je došla situacija, on, zato što još uvijek nije bio u svetinji, na svetinjama, on je pobjegao. Petar je vidio sva čudesa sa Isusom. 3 godine je hodao s njim, ali još uvijek nije bio u svetinji, na svetinjama. Kad je došla situacija, Petar se zaključao u strahu od Židova i porekao Isusa. I onda ista stvar kad je, koja se desila Petru na 50-nici, kad je bio u svetinji nad svetinjama, kad se spustio Božji ognjeni stup, kad je ušao u Božju prisutnost i kad je ušao u jedinstvo s Bogom, Petar se prestao bojati. Mojsije, kad je vidio ognjeni stup, kad je stajao na svetom tlu, prestao se bojati. Čovjek koji je dan prije bio odbjegla kukavica i egipatski vojskovođa sa vojskom iza sebe, i sljedeći dan napustio Egipat, kaže i kad je imao vojsku iza sebe u svojim rukama da oslobodi ljude. I znate, kad čujete Božji glas, to će vas navesti da se ponašate čudno i da radite čudne stvari, da budete neobični i posebni. Imao je 80 godina starosti i kaže prorok dalje, uzeo je svoju ženu i krenuo u Egipat kao invazija jednog čovjeka. Ono što invazija vojskom i vojske nije uspjela napraviti, Bog je ostvario invazijom jednog čovjeka koji je bio u svetinji na svetinjama, koji je stajao na svetom tlu, koji je bio u jedinstvu s Bogom, koji je ušao u Božju sobu. Mojsije se bojao prije, ali se više nije bojao. Mojsije se sramio prije, ali se više nije sramio. Mojsije se ustručavao prije, a kad je bio na svetom tlu, kad je ušao u Božju prisutnost, više se nije sramio, nego sad onaj odbjegla kukavica s vojskom iza sebe postaje neustrašivi prorok sa Bogom iza sebe. To je ono što čini promjenu u čovjeku. Nema više srama. Kaže, ti si rekao u svojoj riječi, onaj koji će posvjedočiti za mene pred ljudima, za njega ću ja posvjedočiti pred svojim ocem i pred svetim anđelom. Ako se zasramite mene i mojeg evanđelja, ja ću se sramiti vas na dan, na taj dan pred svojim ocem i njegovim anđelom. Ali večeras, gospoda, ovi ljudi i ove žene, dječaci i djevojčice, su otklonili u stranu svu sav sram. Oni su došli u sobu zajedništva i odnosa, preklinjući da se šekajna slava spusti na njihove duše i da ih promijene pred ovim slušateljstvom i načini ih novim stvorenjem. Znači, u ovoj propovedi prorok poziva ljude da dođu napred. Znate zašto mi dižemo ruke na stvore? Zašto prorok poziva ljude da dođu na oltar, da pobjede sram? Jer ako pobjede sram, ući će u svetinju na svetinjama. Znači, mnogo puta, zašto krštenje u vodi je javno? Znači, imate ljude koji kaže, ja ću krsti me, ali nemoj da se slika. Neka dođe samo još jedno, dvoje ljudi. Ne volim da je puno ljudi, ne volim da se to zna, ne volim da se to slika. Znači, takvi ljudi imaju jako veliki sram kao prepreku i jako veliki problem i pitanje da li će ikad ući svetinu na svetinu. Ljudi koji ne mogu dignuti ruku na službi. Svima nam je teško. Prvi put kad smo digli ruku i mislili smo da svi nas svi gledaju. Znači, šta će sad misliti Dejan ako ja dignem ruku? Znači. A Dejan misli šta će sad misliti on. I onda, ali nakon 10 službi smo digli ruku. Sad kad dignemo ruku, nam više nije sram. Tako. Prvi put kad smo, ne znam, se pomolili za jelo pred ne znam, nevjernom obitelji. A, muka, je to sram, neugodno. Ne znam zašto je to tako. Ali zato što sram prethodi ulazku u sobu. Ali nakon što uđem u sobu, nema više sram. No, nakon toga, mi smo ponosni što smo bili tamo. Tako, mi smo ponosni što smo kršćani. Odnosno, ono što Pavao kaže, ne sramim se evanđelja, jer je ono sila za spasenje. Kaže, on ovdje kaže za ove ljude koje je pozvao naprijed da se pred ljudima javno izjasne kao oni koji će prihvaćaju Krista za svog spasitelja. Kaže, ovi ljudi, žene, dječaci i djevojčice su makli u stranu svoju sram, došli su u sobu, u zajedništvo i u odnos, preklinjući šekajna slavu da se spusti na njihove duše, i da ih promijeni pred slušateljstvom, pred ovim slušateljstvom i načini ih novim stvorenjima. Sve ista stvar. Spuštanje šekajne slave na njihovu dušu, promjena njih, činjenje njih novim stvorenjima, ulazak u sobu, dolazak u zajedništvo i u odnos. Ista stvar. Možete to nazvati sedmi pečat. Ovako, Ivan je zatrudnio u sedmom pečatu. Pojeo je knjigu. Završio je u njegovu utrobi. I kaže, kad čovjek prođe kroz vode odvajanja i prihvati krv za čišćenje i dođe u šekajna slavu, onda ste u pravom, istinskom Pentekostu. U zajedništvu punog evanđelja. Onda se ne sramite evanđelja Isusa Krista, jer to je sila za spasenje svakome tko vjeruje. Znači, kad vi kažete, prihvatite vode spasenja, odvajanja, odnosno krstimo se, kad vas krv očisti, kad uđete u šekajnu slavu, onda se ne sramite evanđelja Isusa Krista. I pomalo ćemo završiti. Kaže, dođem ponekad među kršćane koji kaže da su sveti ljudi, ili žene Božje, a oni se srame svjedočiti. Oni se srame reći amen, oni se srame pjevati sionske pjesme, oni se srame posuna. Znači, kaže, dođem nekad među ljude koji kažu da su kršćani, kažu da su sveti, a srame se reći amen, srame se pjevati sionske pjesme, srame se svjedočiti bilo gdje. Kaže, to je kao da, ja volim doći među ljude koji se ne srame evanđelja Isusa Krista. Iako ono izgleda kao hereza, oni se ne srame, nešto se dogodilo i njima to znači više od života. Znači, mi crkva nas može dovesti u svetinju, ali mi moramo otići u svetinju na svetinju. I najčešće nas sprječava ono naš sram. Odnosno, sad ću pročitati, prvo kaže naš ponos. Previše smo ponosni, previše nam je stalo do nekog mišljenja nepoznatih ljudi koji pitanju uopće da li misle o nama, šta oni misle o nama. I to je ono što nas priječava da uđemo u sobu. To je ono što nas priječava da uđemo u svetinju nad svetinjama. I svi ljudi koji su bili u svetinji, izgubili su u svetinju nad svetinjama. Svi ljudi koji su bili u svetinju nad svetinjama, svi ljudi koji su dobili Duha Svetog, izgubili su sram. I to je danas lakše napraviti nego ikada. Imate Facebook, ne znam ili šta god, Instagram, i stavite nešto od poruke. Nešto što, ne ono, Bog je dobar. To će svi lajkati. Nešto što neće biti lajkova, stavite iz poruke. Vi se identificirate kao vjernik poruke, vi se identificirate kao Kristova nevjesta, identificirate se kao njegova zarušnica, identificirate se kao oni koji su ušli s njim u sobu. I možda je nelagodno prvi put, drugi, treći, ali sve manje je nelagodno. I počinjete uživati u tom zajedništvu s njim i baš vas boli briga što svijet misli. Doživjeli ste svoju pedesetnicu. Ne zaključavate se više u strahu od Židova, nego to što jeste javno iznosite. Kaže, ja se divim svemu što se ne boji. Bog ne može upotrijebiti kukavicu. Kaže, ako ste vi tolika kukavica da svjedočite pred svojim šefom, pred bilo kojim drugom, ako se sramite Isusa Krista, on vas ne može upotrijebiti. Ako se sramite evanđelja Isusa Krista. Znači, ja sam imao vrlo poslovan odnos sa svojim šefom na poslu i dosta mi je bilo neugodno što mu nikad nisam imao prilike svjedočiti. Jednostavno, skroz poslovan odnos i teško mi je bilo pristupiti, još ovisiš o njemu i sve. I onda sam dočekao jedan priliku da je on napravio nešto za mene, da sam ja kao da mu kupim poklon u sitnicu, da mu se odužim. I onda sam ostavio 6 knjiga nadprirodane. Rekao, neko tamo, ne znam, bila neka slika i ovih 6 knjiga. Rekao sam, ovih 6 knjiga sam ja i mi zajedno smo radili da prevedemo. Znači, ovo je ručni rad, ovo je pravi poklon, a ovo je usput. Pa evo, vi pogledajte. Nikada riječ nije rekao o tome, nikad nije komentirao, ali ja sam pobjedio svoj sram. I dobro se osjećam. Znači, i vrlo jednostavno je pobjediti sram. Dođem do nekoga i kažem, mogu ti nešto pokloniti. Pročitao sam super knjigu, a ti si mi simpatičan čovjek. Ajde, da ti poklonim. Ako ti se ne sviđa, pokloni dalje. Znači, ne trebate uopće priliku da nekom svjedočite. Evo, danas je Božić, jel tako? I danas, ili ljudi danas slave Božić. Pun ormar knjiga je. Uz čokoladu zamotaš jednu knjigu, kaže. I ti si pobjedio svoj sam. I to kome god, šefu, kome god. I dođeš i osjećaš se dobro. Zašto? Jer si bio u svetinji na svetinjama. Jer si bio u sobi. Jer ti se ne sramiš više. Staviš to na internet. Lakše nego ikad ući u svetinju nad svetinjama. Zašto? Zato što je veo razdaran. I živimo u vremenu gdje nam tehnologija daje pristup svakome. Kopiraš jednu poruku, kao oprosti na smetnji, evo jedna dobra web stranica koja govori o zanimljivim stvarima, pogledaj, ima iscjeljenja, ima proroštava, ako ti zanima, platim kavu. Copy-paste, svi prijatelji. Dok vas Facebook ne zblokira da spemate. I, evo, čekaš. I onda poslije dođeš i pobjedeš. Prvi put je to tako. Drugi put, treći, četvrti i jedan put. Čovjek nema više sram. Čovjek je ušao svetinju na svetinjama. Čovjek više nije skriveni vjernik. Čovjek više nije u strahu od Židova. Više nije odbjegli vojskovođa. Nego čovjek, nego postane čovjek koji je bio u svetinje na svetinjama, stajao na svetom tlu, izuzeo svoje cipele u prisutnosti Boga i vratio se natrag. I onome od koga je pobjegao, tome je donio poruku. Mojsije je pobjegao od Ramzesa i onda je došao i vratio se Ramzesu i rekao, Ramzes, evo ti poslao. Bog je poslao proroka, a Bog je poslao poruku, opusti moj narod da ide. Reakcija Ramzesa je drugačija nego što je sigurno nego što je Mojsije očekivao. Mojsije je možda očekivao, sad će Ramzes ga zbaciti u zatvor. Nije. Sad će ga, ne znam, išibat pred svima. Nije. Prošlo je puno bezbolnije nego što je možda on ljudski očekivao. Ramzes je malo diskutirao o tome. Rekao, ajde, baci, Mojsije baci štap, imam i ja štap. Pa je Mojsije došao ponovo i rekao, evo, još jedan argument, 10 argumenata. Ramzes je ostao bez argumenata. Je li tako? I Ramzes se na kraju popustio. I ne bojte se Ramzesa. Znači, jednom smo propovjedali na temu, idi reci svom faraonu. Bog kaže, idi reci faraonu. Mi imamo svoje faraone kojima možemo reći. Samo im se tako sramimo. A koga briga što Ramzes misli tako će potonuti u Crvenom jezeru, u Crvenom moru, za tako brzo. Kada neki ljudi se ponašaju ili provode se, opušteni su u crkvi, ali kad izađu vani, oni su ispuhani. Kaže, takva religija nije dobra, to je samo show, to se mora živjeti. I nije da mi samo pričamo da smo vjernici. Neki ljudi su brbljali. Pa im uopće nije sram reći bilo šta. I previše kažu. Znači, nije svjedočanstvo samo riječima, nego i životom. Znači, nemojmo da mi sad kažemo, ok, ja dođem svom šefu i kažem, ja sam vjernik poruke, i onda poslije toga ajmo se napiti za božićni domjenak. Ali tako? Nego, ajde da ja to što kažem, da to i živim. Znači, ne da samo ja sam brbljav čovjek, pa bubnem, pa sve kažem, pa se ničeg ne sramim. To nije, nemojte misliti ako ste brbljali sva i izvalite sve što vam padne na pamet, da je to znak da ste bili sretni na svetinja. Ali da je živi za svojim životom, to svjedoči. Znači, kada on stavi, ne znam, alkohol na stolu, da ti kažeš, izvini, ja sam kršćan, ne pijem. To je svjedočanstvo, tako isto. Završavam. Daniel je bio vjernik, a kaže, nije se odvukao negdje i sakrio se, nego Daniel je otvorio prozore i neka svatko vide. Svatko tko želi, jer se on nije sramio svoje religije. Kaže, zato dolikuje da kršćanina da se ne srami svoje religije. Znači, Daniel je mogao biti skriveni vjernik. Znači, Daniel nije nosio suknju, tako, pa da svi vide odmah da je vjernik. Daniel je bio visoko pozicioniran u društvu, ugledan, tamo neki ministar za nešto, ali tako, savjetnik. I mogao je se moliti u svojoj sobi, kao što mnogi od nas radi. Tako, jednostavno, mi smo dobri ljudi, dobri zaposlenici, jako prijateljski ljudi, ali ono, slušaj, nemoj moje propovjedi na internet. Ponekad ima braća koja dođe propovijed i kaže, ali nemoj staviti propovijed na internet. Zašto? Tako, neka je na internet. Tam, znaš, ono, na poslu sam sad ono neki tehnički, ne znam, četnički, ovakav, onakav direktor, organizacijski, amo tam, ali tako nešto sam, pa joj, ono, baš nije lijepo baš da se vidi. No. Ajmo biti kod Daniela. Daniel je otvorio prozore da svatko vidi, ko želi vidjeti, nije se sramio svoje religije. Znači, ako je Daniel mogao kao ministar nečega u babilonskoj vladi, pa možemo i mi nismo tako visoko pozicionirani, jer i Daniela je to koštalo više nego što će nas koštati, jel tako? Ali, znači, kršćanin se ne srami. Kršćanin koji je bio samo do svetinje, on se srami. A kršćanin koji je bio u svetinji na svetinjama, on se ne srami. Kršćanin koji je hodao sa Isusom kao Petar 3 godine, on se srami. Kršćanin koji je hodao 3 godine plus 50 dana na 50-nici, on se ne srami. Naš korak je, ili ono što mi trebamo, je pobijediti svoj sram. Kaže, to je razlog što sam ja pentekostalac, kaže prorok. Vidio sam pentekostalne ljude koji su bili ovdje u Washingtonu, DC-u, kad je potpredsjednik Nixon i svi oni bili tamo. Ali to ih nimalo nije zaustavilo. Kaže, kad je Božja sila se spustila, oni su kliktali, slavili Boga na isti način nisu se sramili evanđelja zato što su živjeli u zajedništvu. I kad je čovjek rođen od duha Božeg, postoji nešto što se dogodi u njemu i što donese tu šekaj na slavu i on je dijete Bože. Kažem, nema veze što je bio potpredsjednik Nixon. Kaže, ljudi su slavili Boga potpuno isto i radi toga sam ja pentekostalac. Znači, ne pentekostalac u smislu pripadanja denominacije, nego pentekostalac u smislu biti na pedesetnici, biti u gornjoj sobi, biti onaj koji se ne srami. Kaže, beba Kristova koja se rodi u vašem srcu, u propovjedi očekivanja. I vi se ne sramite evanđelja Isusa Krista. Sakrijete kroz poruku. Kaže, kad se u vašem srcu rodi beba Kristova, šta to znači? Da smo bili u sobi, da smo zatrudnili sa riječi. Rezultat je, vi se ne sramite evanđelja Isusa Krista. U drugoj popredi, vrata ka srcu. Mi bi se trebali ponašati kao sinovi i kćeri Bože. Ali ponos nas spriječava da to radimo. Mi se bojimo što će netko drugi reći protiv nas. Ali kad duh blagoslovi, mnogi koji se srame će reći amen. Kaže, postoji mnogi koji su u svom uredu na poslu. I Gospod bi ih mogao iscijeliti od bolesti. Ali oni se srame svjedočiti za Božju silu zbog ponosa. Kaže, mnogi, to vam je vrata u vratima, kaže. Mnogi su u uredu na poslu i Gospod bi ih iscijelio od bolesti. Ali ne, oni se srame zbog ponosa. Izgube ljudi iscijeljenje zbog ponosa. Ljudi izgublju krštenje Duhom Svetim zbog ponosa, zbog srama, zbog stida. Šta će drugi misliti? Kaže, postoje mnogi koji su u svojim uredima na poslu i Gospod bi ih mogao iscijeliti od bolesti, a oni se srame svjedočiti za slavu Božju zbog ponosa. Mnogi se boje ustati i reći, ja sam primio Krista kao svog spasitelja i bio sam ispunjen Duhom Svetim. Srame se. I ajde da završim s ovim citatom. Ono što ste učinili, ono što ste čuli u tajnoj odaji, propovijedajte sa vrhova kuća. Bog ne želi ništa skriveno. I sada, ovo bi vam moglo pomoći, kaže. Kad ljudi i žene koje ispovijedaju da su kršćani, a nisu nikad svjedočili nekima koji nisu spašeni, ili nisu nikad dopustili da njihovo svjetlo sjaje, nešto je pogrešno s tim pojedincem. Bog želi da vaše svjetlo sjaji, dajte mu slavu posuda. I ovo završavam s ovim stihom iz Biblije, Matej 5. Vi ste svjetlo svijeta. Ali kaže, ne užiše se svjetiljka da se stavi pod posudu. Nego na svjećnjak da svijetli svima u kući. Znači, ako staviš posudu na svijeću, što će se desiti? Svijeća će se ugasiti. I ako mi na naše svjetlo stavimo posudu, ugasit će se. I svijeća, mi smo svjetlo svijeta, ali nismo namijenjeni da skrivemo, da živimo, da budemo svjetlo ispod posude, unutar moje obitelji. Ja, moja žena i dijete, mi smo vjernici, a o tome nitko ne zna. Mi živimo unutar svoje posude i svjetlimo. Unutar posude. I to svjetlo se ugasi. Kaže, vi ste svjetlo svijeta, ali se ne stavlja pod posudu, nego na svjećnjak da svjetli svima u kući. Kaže, tako neka vaša svjetlost svjetli pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Znači, mi smo pozvani da budemo svjetlost, a da svjetlimo drugo. Ljudi koji su bili u svetini na svjetljenjama, postali su svjetlost i svjetlili drugima. Ima ona jedna pjesma, slušao moje nedavno. Hodi u svjetlu i postaćeš svjetlo. Al' tako? Mi smo hodili u svjetlu, došli smo u svetinju na svetinjama. Jednom kad smo ušli u svetinju na svetinjama, svrha je da budemo svjetlo s drugima. Da ne stavljamo se pod posudu i budemo skriveni od drugih, nego da budemo svjetlo svijetu. Razlika, dobar indikator. Možda najbolji, ne znam. Za sad najbolji kojeg ja znam. Da li ste bili u svetinji na svetinjama ili ne, jer da li ste pobjedili svoj sram. Da li ste bili u sobi, je znak da li vas nije bila briga što će drugi misliti. U jednom trenutku si morao prekinuti šta će ljudi misliti, pa ja sam ušla u sobu ili ušao u sobu i to je sad gotovo. Je, gotovo je. Ali me nije briga, ti je hoću da bude gotovo. Stavit ću na internet, svi će znat da sam ja brahmanista. Što oni nazivaju brahmanista. Da, vi to nazivate brahmanista, a Biblija to naziva sedmim glasnikom. Biblija to naziva kršćanstvo. Mislit će da sam ja, ne znam, ženo mrzac, ali to je Biblija. Mislit će da sam konzerva, kako kažu, tako. Ali sam kršćan. Ja sam pobjedio sram, ja sam bio u svetinji na svetinjama. Nije me briga šta ljudi misle. Ja sam pozvan da ja svjetlim drugima. Ne da budem tajni vjernik u svetinji, nego da budem javni vjernik u svetinji na svetinji. I ono što je Mojsije kad je sreo, stao na sveto mjesto na kojem je stojao ognjeni stup, što je zapravo svetinja na svetinjama, Mojsije koji je bio tajni vjernik u pustinji, postoje javni vjernik u Egiptu, iz kojeg je pobjegao. I vrijeme je da mi postanemo javni vjernici u ovom Egiptu, u ovom svijetu, a ne da budemo tajni vjernici u svojoj pustinji. Teško je biti tajni vjernik u pustinji i nije gušt. I prži sunce. I jednog dana nam se Bog poziva da vidimo svjetlo koje svjetlja na izgara. I da dođemo tamo i da nas to promijeni da postanemo javni vjernik. Tajni vjernici su u svetinji i javni vjernici su u svetinji nad svetinjama. Šta je sedmi pečat napravio? Sedmi pečat nas je načinio javnim vjernicom. Sedmi pečat nas je uveo u sobu. Sedmi pečat nas je uveo u krštenje Duhom Svetim. Uveo u jedinstvo s Kristom. Sedmi pečat nas je načinio da se ne sramimo evanđelja. Ja, neka vas Bog blagoslovi. Kaže Pavao, ja se ne stidim Kristova evanđelja, da ono je snaga Božja za spasenje svakome tko vjeruje. Nisam pročitao jedan citat, kaže prorok, ne stidim se evanđelja, ono je snaga Božja za spasenje, ono je snaga Božja za iscjeljenje, ono je snaga Božja za uskrsnuće, za promjenu tijela, za što god trebamo. Zašto da se stidimo to? Zašto da mi je važnije što misli ovaj griješni i preljubnički naraštaj od onoga što zaista sam pozvan da budem, a to je da budem jedno s Kristom. Da budem u svetinji na svetinjama, da budem na svetom tlu i da budem svjetlo u ovom mračnom vremenu. Svjetlo koje se neće pokriti loncem, nego svjetlo koje će biti svjetlo svijetu i da ljudi slave Boga videći naša dobra djela. Amen. Pognimo glavu. Daj Gospode, ako ti za nešto mogu moliti, onda da ova propovijed potakne ljude da naprave korak dalje i da prestanu, ako je itko bio tajni vjernik ili ako se ustručavao, sramio Gospode evanđelja ili mu je bilo nelagodno, da pobjedi tu nelagodu. Gospode, da iz svetinje pređemo u svetinju na svetinjama, da je Gospode od ljudi kojima je neugodno svjedočiti, čiji životi ne svjedoče, od onome što zaista jesmo, čije riječi ne svjedoče, postanemo ljudi koji su promijenjeni, koji svjedoče, Gospode, svakim danom riječima i djelima da su nevjesta Isusa Krista. Ljudi koji se ne srame evanđelja. Ljudi, Gospode, koji se ne srame da su bili u sobi s Tobom. Ljudi koji se ne srame da su jedno s Tobom, koji se ne srame Tvoje riječi, koji se ne srame ove poruke, nego ljudi koji su, Gospode, pobijedili sram, kao jedan od dobrih znakova da su bili jedno s tobom i da jesu jedno s tobom. Molim te da nas sve ohrabriš u tome, Gospode, i da s druge strane vidimo da je griješnički i preljubnički naraštaj i da se ne želimo nikad biti krivi za to da se sramimo tebe pred takvim naraštajem, Gospode. Molim te da nas ova služba potakne i ohrabri baš u tom pravcu, u ime Isusa Krista. Amen. A baš o Amutu pjesmu sa životom i riječima svakim danom slavim ga. Petar kaže, dok imamo pognute naše glave, kaže, pitam se u ovom trenutku, ko bi odmah htio podići ruke ka Kristu i reći, onda dalje kaže, bio sam malo sramežljiv, bio sam ili povučen, bio sam nekako sramežljiv i sad stvarno vidim svoju poziciju, nisam trebao to nikad napraviti, ja sam trebao stajati vani, dati svoje svjedočanstvo i izaći ravno s tim. Trebao sam reći svakome da sam nanovo rođen, trebao sam reći svakome da sam primio Duha Svetoga. Ja se ne sramim evanđelja jer je to sila Božja za spasenje. Želim biti pravni, izravan kršćan. Kaže, ovaj citat kaže, ja ću stati sa apostolom Pavlom ovog jutra i reći, ne sramim se evanđelja Isusa Krista, jer je to Božja sila za spasenje. To je sila nad bolesti, to je sila nad smrti, to je sila nad grobom. Zbog blagoslova.